Ek wil graag voortgaan om vir u voor te lees uit Efesiërs hoofstuk 4. Ons het nou verlede week gesels oor die sorg van die Here, dat hy vir die eerste mens een vrou gegee het om hom te ondersteun, by te staan, dat hy ook vir ons die voorreg gegee het om saans met hom te praat, soos wat hy in die aand in die tuin met die aandwinkie met die mens en sy vrou kom gesels het, maniere waarop ons in die Here versterk kan word en van die aanslag van die lewe dat het verlig kan word, ons gesonder kan wees as wat dinge vandag aangaan. En ons wil net vanavond so vlugtig kyk na die Nuwe Testament voor ons aangaan om met u te deel oor die voorsorg wat die Here steeds doen van die skepping af tot nou toe, dat hy leierskap daarstel, strukture daarstel om die mens te versorg, dat ons geestelik en lichamelik versorg kan lewe. As jy lees saam met my Efesiërs 4 van vers 11 af, daar sê die Here, dis wat hy gegee het, ne? Die kerk is syne, die mens is sy maaksel, vir wie hy sorg tot die einde toe, en sê hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Steeds die opbou en die versorging wat die Here in gedagte het, verskoon die onderbreking. Maar vers 13, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleuheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, ons besig hou met die woord van God, en alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Die besondere sorg wat die Here van die skepping af tot in die Nuwe Testament, tot in die einde toe het, vir die mens wat hy geskape het, om die mens in sy sorg te laat lewe en in sy sorg te laat deel. Nou, ons het verlede week dan gekyk na die skepping, die mens wat alleen was, wat het nie kon maak nie, vir wie die Here een maat gegee het. Ons het praat daaroor dat die Here ook vir die dagelikse sorge, ook vir ons die uitkomst gee om met hom in gemeenskap te kan tree, met hom te kan lewe. En iets baie belangrik wat eintlik daarby ook nog gesê moet word, dat ek net so vlugtig ten aanvang wil sê, met die skepping reeds, het die Here een dag afgesonder, uit die 7 dae uitgehaal, en vir die mens gesê, hierdie dag hou jy op met werk. Hierdie dag word een kant gesit om met die Here in gemeenskap te tree, om sy teenwoordigheid te kom, dat hy met ons kan praat, ons met hom kan praat, dat ons lichamelik ook kan rus, en dat ons die lewe sy aanslag in die oog kan kyk. Ek onthou in Frankfurt gemeente, waar ek bediende daar in die 1970s, was daar mense wat by die spoorweë gewerk het, en hulle het baie belangrike werk gehad, en baie hard gewerk, maar daar was nie tye nie. Hulle het baie langer ure moes werk as wat die dagse werkure gewoonlik strek. Die dag van die Here was ook nie altyd in ag geneem nie, en hulle moes hulle maar net afsloof. En daar die mense, wat pligsgetrou hulle taak volbring het meeste van hulle het in die 50er jare, is hulle soos hulle daai tyd gesê het, geboord. Hulle kon net nie meer verder aangaan nie, hulle was opgebruik, ne? Nou die Here het met die skepping reeds vir ons voorsiening gemaakt, dat ons nie voortydig opgebruik raak nie, maar dat ons in ons levenstaak kan aangaan en voortgaan. Maar dit wat ons nou vanavond mee eindelijk wil aangaan, is dat die Here binnen hierdie strukture leierskap gegee het. Jou leierskap is nodig. 'N struktuur werk nie as daar nie iemand is wat leiding gee en wat vooruitloop nie. Nou die Here het die hele skepingsstruktuur ook so gemaak en hy leer dit vir ons in die woord as ons net wil oplet. Nou dis dinge wat nie baie oor gepraat word nie. Maar die Here het die skepping so gemaak dat soos ons reeds genoem het, die een dag uit 7 dat ons kan rus. Hy het die mens ook leierskap gegee. En ek dink iets wat vir ons baie mooi dit illustreer is daar in nummer 4 waar die volk eindelijk dan by die berg Sinai vertoe waar die Here hulle onderrig in al die weë wat hy wil hê hulle moet inwandel. En daar is die tabernakel opgerig. Nou die Here het vir Moses op die berg 'n voorbeeld gewys van hoe die tabernakel moet lyk. En dit is presies so opgerig. Maar daar die tabernakel, wanneer hulle trek van plek tot plek, dan moes die tabernakel opgebreek word en vervoer word en weer op die volgende plek opgerig word. Nou, die Here het nie sommer net die basyne laat blaas en gesê, toe, breek hulle op en trek nie. Hy het baie duidelik voorskrifte gegee van hoe dit moet gebeur. Daar was 3 geslagte van die Leviete wat die tabernakel moes versorg. Die Gersoniete, Gersonse groep, hulle moes die 10 doeke afhaal en dit versorg. En dit vervoer na die volgende plek toe om daar weer op te rig. Die groep van Merari, die Merariete, soos ons dit soms noem, hulle moes die pale en die stuile en die goede moes hulle afbreek en by mekaar sit en dit vervoer na die volgende plek om dit weer daar op te rig. En weet jy, hulle het ook nie sommer net daar ingeval en gedoen wat hy wil, elkeen soos hy goed dink nie. Maar die Here het, daar was 4 seuns van Aaron, wat priesters was. 2 van hulle het hulle gediskwalifiseer, deurdat hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring het, en 4 van die Here het hulle verteer. Toe bly daar 2 oor. Dit is Itamar en Eleazar. En een van daardie 2, dit was sy verantwoordelikheid om toe te sien, dat die groep van Gerson en Merari, dat hulle werk behoorlik doen. En as hulle dan afbreek en by mekaar sit en dinge, dan moes Itamar kom en vir die een sê, hierdie is jou taak, hierdie moet jy vat, daardie deel moet jy dra, daardie deel moet jy versorg. Daar was iemand wat voorgegaan het, daar was nie onsekerheid nie, hulle het nie rondgeval nie, hulle moes dood eenvoudig doen soos wat vir hulle aangewys word. En dan kom ons by die Keatiete, die groep van Keat. Die inhoud van die tabernakel, die meubels, dit moes ook vervoer word. En dit moes eers deur die priesters bedek word met linne en lappe en goede, sodat niemand aan iets heiligs sou raak. Soos wat met Issa gebeur het met die vervoer van die ark na Jerusalem toe nie. Niemand mag aan iets raak wat heilig is, as hy nie toegerus is daarvoor nie. En dit moes, hulle mag dit ook nie gesien het nie. Daarom moes voor die Keatiete naby kom, moes die priesters eers alles bedek, en dan kom hulle om die meubels te neem en dit te dra. En selfs hulle is nie ook sommer net gesê soos 'n groep, daar is die meubels gaan tel op en dra nie. Eleazar, die ander priester, hy het die taak gehad om vir die groep van Keat, elkeen sy taak, afsonderlik spesifiek aan te wys, dat elkeen weet presies wat hy moet doen. Dit is hoe die Here werk. En dit is om rustigheid te bring. Weet, as daar nie orde is nie, dan raak dinge onrustig, dan weet die mens nie wat aangaan nie. Daarom het ons ook, sommer net so terloops, 'n eredienstorde, die liturgie, dat 'n diens 'n sekere orde loop. Ons kom nie sondag in die sondagoggend in die kerk, en ons sit en wonder, wat gaan die dominee nou vandag aanvang? Watter haas gaan hy vandag uit die hoed uittrek? En hoe gaan hy ons vermaak of besig hou, wat ook al nie? Daar is 'n vaste orde van aanbidding, omdat dit vergadering is wat die Here opgeroep het, en ons kom in sy naam by mekaar, en hy bepaal hoe dit gedoen word, dat dit tot eer is, nie sommer net om orde te hê nie, maar dat ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Dat ons gelykvormig kan word aan Christus, dat hy gestalte in ons kan kry. Want die Here wil nie net vir ons seën en voorspoed gee nie, maar hy wil ook in en deur ons aan die wêreld bekendgestel word. Sodat as ons daar buite beweeg en deur die week lewe, dat ons op een dag, die eerste dag van die week, was die Here met ons bezig en het ons in sy teenwoordigheid gekom en het hy met ons gewerk, zodat ons in die week die beeld van Christus gaan uitdra, dat hy in die wereld bekendgesteld sal word. Nou daarom het die Here, ook nou behalwe wat ons hier gelees het in Efesiërs 4, wat die gemeente betref, het die Here ook vaderskap gegee. En daar die vaderskap en ook hierdie ambte wat in die Nieuwe Testament genoem word, alles gaan om herderskap. Nie iemand wat een touleier is en die osse met die sweep aandryf nie, maar een herder wat een trop kudde onder sy oog het en hulle versorg en hulle op die pad van die Here lei. Weet, iets wat het ook vir ons prachtig illustreer, hierdie gesindheid wat daar in die volk was, wat die Here in hulle gevestig het, wat ons so nodig het, dat die Here dit opnuut in ons ook sal vestig. Toe Moses misluk, toe die Here vir hom sê, hy moet met die rots gaan praat, dat die water uitkom, het hy gegaan en uit moedeloosheid in, uit ongeërg en moeilik geraak met die volk, het hy die rots geslaan, en daar die ongehoorsaamheid het gemaak, dat hy gediskwalifiseer is om die land in te gaan. Nou kom Moses en hy sê vir die Here, toe die Here nou sê, jy gaan nie die volk in die land inlei nie. Praat hy met die Here. Hy is nou nie leed vermaak en dat hy nou ongelukkig is daarvoor nie. Hy weet, hy moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat hy gedoen het. Maar nou bid hy en hy sê, laat die Here, die God van die geeste van alle vlees, een man oor die vergadering aanstel. Daar moet een leier wees. Moses het daar die pos gevul onder die bekwaammaking van die Here. Toe hy uit die pad geneem word, kon die volk nie leierloos voor hem toe gaan. Hy sê, laat die Here een man oor die vergadering aanstel, wat voor hulle uittrek, wat voor hulle intrek, wat hulle uitlei en wat hulle inlei. Dit beteken die alledaagse lewenswandel. Die priesters het die taak gehad in die Levite om die volk in die woord van God te onderrig en hulle in een aanbidding voor die Here te lei. Maar die koning en die leierskap en die volkstruktuur, hulle moes deur hulle lewenswandel dag in en dag uit, hulle uitgaan en ingaan, hulle intrek en uittrek, moes hulle optrede, hulle handel en wandel, moes die Here se genade weerspieël teenoor die volk. Nou sê iemand wat voor hulle uittrek, intrek, sodat die vergadering van die Here nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie. Hulle moet nie herderloos wees nie. Hulle moet nie op die punt kom wat hulle nie iemand het wat vir hulle voorgaan, wat vir hulle die weg aanwys nie. Die Here wil uit hom uit daar die lig gee. En daar is 'n leierskapstruktuur wat God gegee het om daar die lig tot in die midde van die volk in te bring. En daar die pad moet oopgehou word. Hierdie gebed van Moses staan daar in Numeri 27 vers 16 en 17 waar het beskrywe word. Maar nou, as die Here leierskap gee, beteken dit nie elke ou kry nou net 'n aanstelling of 'n pip op die skouer en jy is nou bo die ander verhewe en jy kan nou jou wil laat geld, jy kan die sweep klap, jy kan die mense hier te gebied of wat ook al nie. Die leier wat God gee, soos ons reeds gesien het, soos Moses ook hier gebid het, moet iemand wees wat vanuit die Here, vanuit sy voorsiening, die lig wat hy in die woord vir ons gee, en daar die lig wandel en die volk lei. God se primêre doel met enige leier is dat hy 'n verkwikking moet wees vir die wat hy lei. Dit moet vir hulle aangenaam wees, nie dat hy hulle streel in die gehoor en vir die mooi, mooi so en mooi hier en dat nie, maar om hulle op die goeie en lewende weg te lei. Hy is verantwoordelik dat elke siel wat onder hom is, wat aan sy sorg is, dat hulle ruimte sal hê waar hy of sy kan groei of ontwikkel. Ons lees ook in Psalm 72 vers 6, met betrekking tot 'n koning wat oor die volk aangestel word. Hy sê nie, hy gaan nou sy wil laat geld en hy gaan hulle nou beveel en niet in gebied soos wat hy wil, dat hulle nou sy slawe word nie. Hy sê, hy sal neerdaal soos reën op die grasveld, soos buie, 'n swaar reën op die aarde, daar die verkoeking wat 'n reën bring, daar die broodnodige water om te groei en te bloei, dit is wat nodig is. Psalm 78, lees ons ook vers 71, 72, van David, dat God hom agter die lammeroeie gaan weghaal het. Waarvoor? Hy sê om Jakob sy volk op te pas, om hulle op te pas, en Israel sy erfdeel, en hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart, en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Hy het hulle gelei vanuit die hart van God, dit wat in die hart van God vir die volk is, dit het hy verneem van die Here, wanneer hy in stil aanbidding voor die Here buig, oor sy woord buig, het God vir hom geleer die weg wat hy moet wandel, hoe hy die volk moet lei. Ons lees dieselfde ook in die Nuwe Testament. Paulus skryf 1 Timoteus 4 vers 16, let op jouself en op die leer. Een wat voorgaan, Paulus skryf wat sy, een wat hom navolg, wat in 'n gemeente, wat in die bediening staan, let op jouself. Jy kan nie van die pad af raak en leef soos jy wil en dink jy kan die volk op die pad van die Here lei nie. Let op jouself, dat jy daar die pad hou en op die leer, dit wat jy onderrig, dat dit die woord van God, die suiwer woord van God sal wees, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, en sowel as die wat jou hoor. Jy moet ingeskakel wees, geanker wees in die Here, dat hy in en deur jou kan werk, sodat jy behoue bly. Jy moet ook behoue bly. Dit gaan nie net alles weer na die wat jy lei nie, maar ook vir hulle wat jy moet lei. 2 Petrus 3 vers 18 sê ook, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Saligmaker Jesus Christus. As jy wil voorloop, dan moet jy groei in die Here. En jy moet groei ruimte skep vir die wat jy lei. Hebreërs 10 vers 24 sê ook vir ons, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ons het daar mekaar aan te help om die Here te volg, dat die Here gestalte in ons sal kry. Vers 25 ook, dat ons die onderlinge bijeenkomst nie moet versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Hoekom? Dis nie maar net dat ons nou mooi lyk vir die wêreld, maar ons is getroue kerkgangers, en die mense moet opkyk na ons nie. Maar ons is mense wat die Here soek, wat daar die geleentheid wat die Here weekliks gee, dat ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof, dat ons dit nakom, dat ons dit navolg. In vers 25 ook, dat ons dit nie moet versuim nie, dat ons mekaar moet vermaan, des te meer namate ons die dag sien naderkom, soos die wederkomst van Jezus naderkom, en die dag al meer boos raak, en het al moeiliker raak om die pad van die Bybel te loop, moet ons mekaar daarin help, mekaar daarin versterk, mekaar daarin ophou en aanhel. Nou, terwyl ons praat dan van leierskap, en dat iemand wat voorloop, moet eintlik gesag uitoefen oor die wat hy lei. Nou die Bybelse begrip van gesag is nie 'n probleem nie. In die wêreld het dit ongelukkige verkeerde kleur gekry. Maar gesag moet ons onthou in Bybelse konteks, dit is altyd afgeleide gesag. Dit is gesag wat die Here met my deel, dat ek in sy gesag, met sy gesag sal optree en sal handel. Dit beteken nie, hy staan nou een kant, hy gee gesag aan my, en ek kan het nou uitoefen, en hanteer soos wat ek wil nie. Dit is steeds vanuit die Here, en ek moet my altyd nog verantwoord aan die Here. Ek moet verslag doen van my bestuur van sake. Hoe het ek opgetree, teenoor die wat onder my gestel is, wat aan my sorg toevertrou is. En dan is daar 'n tweede saak hiermee saam, die woord gesag, kom van die Latynse woord auctor, en die woord en dan die werkwoord daarvan is audio, en dit beteken in wese, dat jy groei ruimte verskaf. Dit is waar oor Bybelse gesag gaan. As iemand aan jou sorg toevertrou word, of jy aangestel word om opsig uit te oefen, dan gaan dit daar oor nie dat jy iemand beheer en manipuleer nie, maar dat jy daardie persoon ruimte gee om te groei, ruimte gee om te ontwikkel. Soos wat die Here ook sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Maar nou weer, soos verlede sondag aand, as ons kyk, nou dit wat die Here voorsien het, dan sien ons, dit wat ons in die praktyk sien, en dit wat die woord vir ons leer, is twee verskillende sake. dit kom net nie by mekaar nie. Ons kan die een nie by die ander inpas nie. En dit lyk vir ons baie keer asof ons eintlik 'n verlore stryd voer, asof daar nie hoop is dat ons die heil kan ervaar en kan belewe wat die Here in sy woord vir ons van vertel nie. Die realiteit in ons dag is baie ver verwyder daarvan. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Die verwoester, die Satan, probeer om alles af te breek wat die Here maak. Al die goeie wat die Here voorsien, probeer hy verydel met alle mag. Hy rus nie. Iemand, een keer vir ou tannie, het gesê, mens kan niks goeds van die duivel sê nie. Toe sê die tannie, nee, daar is een goeie ding wat sy van die duivel kan sê, hy rus nooit nie. Hy hou nooit op met sy verwoestingswerk nie. Hy probeer met alle mag om te verydel wat God wil hê. Op gemeentelike vlak, ek wonder hoeveel ouderlinge werklik die wijkslede ken, waar hulle staan met die Here, hoe dit met hulle geestelik gaan, of jy vir hulle bid, of jy hulle werklik aan die Here opdra, of jy werklik in lig van die woord kyk, wat kort hulle, wat jy voor die Here kan vertrou, dat hy dit in hulle lewens bewerk, of dat jy werklik met sorg oplet, of hulle die onderlinge bijeenkomste hou, of hulle die dag van die Here hou, die voorskrifte wat die Here gegee het, tot heil, of hulle daarin lewe, of jy hulle nie kan aanhelp en aanmoedig om daar die pad te bewandel nie. Hoeveel neem werklik herderlik verantwoordelikheid vir die mense wat aan hulle toevertrou word? Is baie kerkraadslede nie, ouens wat maar net 'n kerkraadsbank vol sit, of 'n vergadering bywoon, of ken ons werklik ons verantwoordelikheid wat die Here aan ons toevertrou het, omdat hy die gemeente wil opbou, wil het opgroei in die Here. Ook wat gesinne betref. So ons dink maar hoe mense dit beleef, ek dink maar daar in ons omgewing ook hoe mense dit beleef, dat baie min ouers in gesinsverband moeite doen om die gesin in die kerk te kry, kinders by sonnaarskool te kry. Die paas is baie keer te moeg van die weekse werk. Sondag wil hy net nie gesteur word nie. Hy wil nou maar net ontspan. Maar kerk toe gaan is nie deel van sy verwysingsraamwerk nie. Dit is nie deel van sy beplanning vir die dag of vir die week nie. En wat word van die kindertjies in so huis? Wat word van hulle versorging, hulle opvoeding in die woord van die Here? Wat is jou nalatenskap vir jou gesin, vir die kinders wat die Here aan jou toevertrou het? Kom hulle werklik waar hulle gevoed kan word, waar hulle versorg kan word, dat hulle geestelik kan groei. Stel jy vir hulle die voorbeeld. Hoeveel huise is by die moeder wat dalk probeer om die kinders by die kerk te kry en die pa het nie 'n saak daarmee nie. Dit is so dat die moeder 'n groot taak en verantwoordelikheid het. Ek kan maar dink aan my kinderdae. Dis nie pa wat ons aangeporre, aangejaag het om klaar te maak sondagoggend, dat ons nou kerk toe gaan nie. Dis ma wat het gedoen het. Dis nie die pa nie. Dis gewoonlik die ma. Maar sy het het gedoen vanuit die pa. Weet ek het het nooit ervaar dat my ma die godsdienst in die huis bepaal en dat sy die rigting bepaal nie. My pa het daar die rigting bepaal. Hy is amper soos ons, as het so kan noem, die wetgewende gesag. En die moeder is die uitvoerende gesag. Die pa betaal die rigting. Hy bepaal die plek waar ons aan bid. Hy moet, in die woord van die Here, moet hy die rigting kry, die lig kry, wat die rigting die beste is, tot opbou van die wat aan hom toevertrou is. En om daar die pad dan te loop. En die moeder ondersteun hom daarin. En as die moeder die kinders aanmoedig om klaar te maak vir kerk, dan is dit nie omdat sy die verantwoordelikheid dra nie, maar sy dra gedeelde verantwoordelikheid. Dit is die pa en ma saam wat daar die rigting bepaal en sy is 'n ondersteuner om dit deur te dra. Wat huwelike betref, hoeveel huwelike is nou vandag eintlik nie meer huwelike nie? Jy weet, mense wat sommer net vat en los en sommer net uit mekaar gaan en ander pare by mekaar, alles net om persoonlik gelukkig te wees. Die hele woord van God leer ons, dat jy is nie in 'n verhouding vir jou geluk nie. Maar jy vind geluk daarin, om ander sy geluk te bevorder. om ander se geestelike lewe te bevorder. En as hulle vrede en vreugde in die Here vind, dan vind jy vreugde en vrede in die Here. Die Here versterk jou terwyl jy hulle versterk. Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Moenie sit en wag dat ander jou bedien nie, maar gee jouself ter wille van ander dat hulle die pad met die Here kan loop. Nou, ek wil tog net ter afsluiting so 'n gedagte wat met u deel, wat ons verlede week ook so 'n bietjie na verwys het. Is die situasie waarin ons is, die vroue wat nie hulle rol vervul teenoor die man nie, egpare, gesinne wat nie met die Here praat oor die laste van die lewe, wat nie die laste na Jesus bring en dit daar laat nie, al die dinge wat in die lewe om ons aangaan, al die dinge, die strukture wat die Here gegee het, wat nie funksioneel is nie, wat nie beantwoord aan dit wat die Here verwag nie, is dit nou maar ons lot, moet ons dit so aanvaar, moet ons maar so net uithou en aanhou tot die end toe, is daar niks aan te doen, kan niks van dit verander nie. Ek dink toch dat ons moet aanvaar en besef en ons hart vastmaak. Ons het 'n keuse in die saak. Ons het vir die verlede week genoem dat die Here die mens ook as morele wese geskaap het. Jy kan besluite neem. Jy moet ook verantwoordelikheid neem vir jou besluite. En die onus rus primêr op die leiers in elkeen van die strukture, met die ondersteuning van die wat onder hulle gestel is, maar om te kies, ek gaan nie hierdie pad van verwoesting loop. Ek gaan nie toelaat dat die Satan my meesleur op sy pad van vernietiging en dat ek al die vreugde en heil wat die Here vir my bedoel het, verloor en verbeur nie. Ek gaan nie op daardie pad loop en daardie pad handhaaf nie, maar ek gaan kies vir dit wat die woord van die Here vir ons leer. En dit is 'n keuse wat jy moet maak. Dit is nie iets wat sommer van self gaan gebeur nie. As jy niks doen nie, gaan niks gebeur nie. Die Here het voorsiening gemaak. As hy nie voorsiening gemaak het nie, sou dit nie help dat ons probeer nie. Dan kon ons maar net gelos het dat alles gaan. Maar soos Daniel baie gesê daar in die ballingskap, terwyl hy daar in die vreemde was, het hy gesê, maar daar is 'n God in die hemel. Die God van die skepping is vandag nog daar. Die God wat hierdie woord vir ons laat opteken het, is nog daar. Ons het verlede week daarna verwys, as ek reg onthou, dat hy, sy planne is ewig. Dit verander nie met tyd nie. Dit skaal nie af, dat het nou in ons tyd nou eintlik bietjie krag verloor het, en nie meer kan werk soos wat het met die skepping en vroeger gewerk het nie. Dit kan steeds werk. Die Here wil steeds ons lot verander. Hy sê vir die volk daar in Deuteronomium 28, hy sê, kyk, ek hou vir julle die weg van die lewe en die weg van die dood voor. Hy gee vir hulle, ons het laas week ook daarna gekyk, die voorskrifte, lewe volgens die woord, daar sal ek geen een van die siektes op julle lê wat ek op Egipte land gelê het nie. Hy gaan siektes weerhou, terughou, al daar die vernoude are, die stents, en die hartomleidings, en die hartaanvalle en goede. Baie daarvan is nie nodig, as ons die woord van die Here navolg nie. Maar het jou keuse, hy sê, ek hou vir jou hierdie twee paaie voor, en het jou saak om te kies. Kies jy die lewe, of kies jy die dood? Kies jy om maar net achteroor te sit en niks te doen nie, dan gaan dinge ongelukkig, ek wil sê, gaan niks gebeur nie. Ongelukkig gaan nie niks gebeur nie. Maar die verwoester gaan sy werk voortsit en al groter en groter skade doen en aanhou daarmee. Hy gaan nie ophou nie, tot hy jou in die graf het. Dit is sy plan. Hy wil jou in die graf kry sonder dat jy met Christus versoen is. Ons moet dit besef. Dit is 'n lewenswerklikheid. Maar 'n groter werklikheid as dit is die Here self, wat ons aanmoedig om te kies. Dink hier, ek wil afsluit met daai versie wat Josua vir die volk gesê het, Josua 24 vers 15, kies dan vandag, vir julle vandag, wie julle wil dien. Kies, wie wil jy dien? Dan sê hy, ek en my huis, ons sal die Here dien. Is ons gewillig om die woord van God net en vast in die hart op te neem. Ons besig te hou met die woord van God. Toe te laat dat die woord van God in ons lewens inspoel. Dat ons gevul word, dat ons hart en lewens vervul is met die woord van God. En dat ons lewe volgens daardie woord. Die Here het sy Heilige Gees gestuur om ons die volle waarheid in te lei. Om die waarheid vir ons oop te breek, dit vir ons lewend te maak. Mag ons dit nie verbeur nie, mag ons dit nie minag nie. Mag die Here ons genade gee om gehoorsaam te wees aan hom en sy woord. Amen. Here, baie dankie vir die wonderlike woord. Baie dankie vir u self, Here, vir u sorg oor ons, dat u vandag nog net so vir ons omgee as hoe u die eerste mens gemaak het. Baie dankie dat u die belofte van die Vader vir ons gaan haal het, die Heilige Gees uitgestort het, om hierdie woord vir ons nuut en lewend en vast te maak, om dit vir ons oop te breek, om dit vir ons lewend te maak, dat ons dit kan aanvaar, kan omhels en daarvolgens kan lewe. Here, help ons asseblief. Maak ons gewillig. Ons bid dat die Heilige Gees vir ons sal oorskadu, dat die werksaam sal wees in ons lewens. Elkeen wat hierdie woord hoor vanaand, of het nou hier is, of later, op watter manier ook al, ons bid, Here, gee genade asseblief, en breek die planne en die werke van die Satan. Ons bid dat u naam verhoog en verheerlik sal word. Amen. Okay, ons kan slotlied sing. So die Here wil, sal ons met u praat oor die huwelik. En ons weet baie mense glo nie meer aan die huwelik nie. Maar wat sê die woord vir ons, dat ons daaruit sal leer? Bid asseblief daarvoor ek sal. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.